En voru ekki hérna voru engir draugar þannig breiðafjörðin?
Jú, marga dreymdi drauma og þeir rættu stundum og voru alveg laugréttir alveg hreint hjá mörgum en það var eiginlega elsta fólki sem dreymdi það
Og fyrir hverju dreymdi menn nú helst?
Fyrir þess og hinn sem að finn fyrir slýsum og sem að fyrir svona að fjalli frá og sem að fyrir góðu og sem að fyrir slæmum Það var nú svona ýmislegt með það En húsin í gamla daga voru svona vann dræð að lifa í þeim Þetta var svo erfitt að lifa svona Ég man fyrst þegar við komum í Vindós þá var nú voðalega bærin slæmur og pappi minn hann gerði við hann og svo sett hann byggði hann upp og setti á hann nýja glugga og allt og byggði hann upp allir sitt nýjan við og allt og setti svona fjallur í gólfið og það í hálfan bæinn sko ekki nými hann hálfan því að hálfur var ekki notað neitt að ráði svo hefum við eldhús og þau hlóð og bökum þar allt það sem við þurftum þá var það ekki meira með það fólki að svo bátt með að klæða sig og svo erfitt með að fá fötin og alla vegana það var ekki gaman eiga við það allt